Bilgisayar, aratlık, radyotu, bil haberlerine lo programam tülen gepleşiklerimizi devam ettiriyar. Gepleşimizin ikinci yarımına Hamas adlı İslamçı yaralanan topuşluğun üyed dörödülmeğinin 22 yıllığını veriyar. Bu, Avrupa hem Birleşen Ştatlar tarafından Sirroç toporu deyilip ıhlan edilen romanın ilat arasına kavre ünktiyan gallı mı? Türkmenistan'ın özüksan terhit yakı regionlarda kıyasayıcıların katlığını ansatlaştırmak babatlarla lalaşı kol çektiler. Bu lalaşı hakikaten hem yerli yaşayıcıların durmuşunu yenileştirip biler mi diyene temalardan mağlumatlar değiştirir. Türkmenistan'ın bir taraflık statüsüne aşağıda yerleşken Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ilçhanasının metod vekilinin karayışları bensizde tanıştırar.
Neutrality allows the government of Turkmenistan to approach their partners.
Bir taraflık günü bilen vaqlay, post-sovet devletleri oyunca bilermen Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasını dikkatli ötürler. Yepleşigi Praga'da studiyada men Altın Amanurdu Gidalp Baryarın. Azatın topkunlarına qalın. Hurmatly dinleyiciler, şugun Hamas atly islamçy yaralanan topar üye döredilmeginiň 22 ýyllygyny Gaza dolagyna giňden belleger. Maglumata görä Gazanyň müňlerçe ýaşaýjysy günörtä namazyndan soň bu sene münasibetli geçiljek ýöreşi gatnaşmaly. Gaza dolagyna 2007-nji ýyldan beri gözegçilik edip gelýän Hamas topary özüniň ýyl arasyna kavreniň ünksiýaly ýokurdygyna bil baglaýar. Geçen ýyl Gaza dolagyna Israýlyň amalaşan hüjümlerinden soň halk arasynda Hamas toparyna bolan ynanmyň pese gaçanlygy baradaky pikirler soňky döwür köp öňe sürýär. Temany habarçymyz Araz Peruş dowam etdirer.
Şugun Hamasın gurulunun 22. yıllık belleniyer. Elleri yaşıl baydaklı münglörçe adam Gaza'nın merkezi Katibe meydanına şahitlik ediyer. Hamas yolbaşçıları hem bu vakani bir adattan dışarı vaka evurmekliği vaade ettiler. İsrail öten yıl Gaza hücum edilveri bulur yali davara olul bulunuk. Şol sebepten hem bu hücumden son Hamas halkın gözünden düştü. İnni ona berilýän goldaw köpdel diýilýän mysmyşlary ýalana çykarmak üçin ýol başçylara bir gowy pursat bolup durýar. Hamasyň premier ministri Ismail Haniýanyň määrekäniň öňünde çykyş ederine garaşylýar. Aýdym sazyň arasyndan guramanyň bir söçüsiniň we onuň tarapdarlarynyň sesi eşdilýär. Men kudreti güýüşde Allah'ın adından kasam ediýärin. Azatlyk ugrunda sewişmegi dewam etdiririn diýip märeke gygyrşýar. An abqa ala darbil ahrar. Hamas 1987-nji ýylda gurulýar. Ýöne onuň halkara derejesine aç çykarmagyna sebäp bolan Palestinanyň 2000-nji ýylda başlanan 2-nji intifadasyna alyp baran garaply hereketler boldy. Bu hareketler ayratina sevişçilerin öldürünü partlatmak arkali Israil'la yüllerce adamı öldürme gülen bağlanışıklı. Şugun Hamas'ın enseme tutsuğu şol sanına 2006 yılın iyonundan beri bendirlikte saklanayan Israil'li esker Gilad Şalit'i hem boşadırına karışılıyor. Onun direğine Israil yüllerce Palestinali tutsuğu boşadıyor. Yöne Hamas yolbaşçıları gepleşikler entek tamamlanan ok deyip bu mümkünçülüğü kavuşattılar. Şalid'in boşadılmağı arada taraflar arasında köp gepleşikler geçti. İsrail yeketek esger için aşı köp Palestinali bendini boşattı diyen ağda kalmayacak bolyar. Doğrudan hem aydırışına göre İsrail tarafından boşadılacak adamların köfesi Palestina'da odol ağaç çıkaran adamlar. Aram Palestinalılar hem Hamas'ın tosoğları boşaltmakta kazanan üstünlüğünün Fatah'ın yolbaşçısı Prezident Mahmud Abbas'a ziyan yetirirnen korkar.
Siz Hamas toporunun döredilmeğinin yıllı önümünün belirlenişi bilen vağlı xabarçıyımız Arad Peruş'un tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan ile Özbekistan'ın serhet yakı regionlarına yaşayanların katnağını ansatlaştırmak vağıtta kol çekilen ılalaşığa ünsünüzü çekmekçi. Belli ol şiyalı bu regionuna yaşayan Türkmenler hem Özbekler öz ara qiz verişip oğlu yörüp yakın katnaşık taklayarlar. Ama iki tarafa hem katnağın qiyin olmağı seyli masalalaryň durmuşyna goşmaça kynçylyklary döredýärdi. Indi bu ýagdaý öz görermi? Bu arada habarçymyz Maýsanyň taýýarlan maglumatyny dinleýin.
Özünü Qurbangül dip tanıştıran Özbekistan'ın Türkmenistan bilen Serhet Yaqa tebitlerinin birinde yaşayan gelin hem bu tədilgi eşitip kumanandığına aidiyar.
Türkmenistan'a geçmek ya da ilimiz ayda bir gedek $8 ile geçmeye bolye. Anırdı, asfalatta zattı, ağaylarımız var, onu geçmek kıyım.
Onun sözlerine göre, eger de toy tomaşa ya da ölüm yitim bolup, bir ayda yine de bir gedek geçmeli bolsa, ol yağdaydı, yürüydü, viza doğrulamalı bolyar.
Bir ayda iki gedek geçmeli olsak, vize doğrulamalı olyar. Sizin için katı kıyın mı olyar?
Özbekistan'a gelin olup düşün, sona atlı gelin hem, bu haberi eşitip, hoşal bolondığına aitti.
Gelip de oynar. 5-6 yıldan beri men Türkmenistan'a barıp gelip bilem ok. Gözümüzden oğlu ağam kaydı oldu. Ondan son oğlu gitti. Onun kaydı oldu. İt ayısının lazımasına barıp bilmen atıyoruz. Bir zavatlık yol sonra da geçirmen atıyoruz. Olurum gelip bilem ok. Değer ruhsat yok.
Şeyle de olsa sonra bir kanun yolları ile ecesini görmeye barandığını görürüm verdi.
Demirlerin aralarından asılıp üstü başlamadı yırttırıp
Sonra öz yaşayan yerinden Türkmenistan'ın Serhedine çenli bir saatlik yolduğunu aytdi. Emma şeyli de bolsa, Türkmenistan'a geçmek üçin olordan viza talep edilýär. Sebäbi Qaraqalpagystanyň Hojaýyly we Şomanoy raýonlary Türkmenistan bilen Serhet ýaka sebitleri hasaplanýar. Emma näme üçindir 4 gül we 50 gala etraplary Türkmenistan bilen Serhet ýaka sebitleri hasaplanmaýar. Bu barada özüni Berdimurat diýip tanıştyran raýat şeýle gürrüň merdi. Serhet problemalary berarly näçe adamlaryň ömür tanap kesilen bolsa näçe-näçeleri türli sebäplere görä uzak möhlete türme tutsaglygyna hökm edildi. Xarizmdäki adam hukuklaryny goraýjy Najat atly guramasynyň ýaýradan maglumatyna görä soňky 10 ýylyň dowamında türkmen özbek serhedinde 62 sany özbek sanynyň raýaty türkmen serhet goraýjylary tarapyndan atılıp öldürülüptür. Sonku bir yılın devamında Dünya Xarizm vilayeti boyunca 36 adam Türkmen Serhet koruyucuları tarafından ele salınıp uzak möhlete türme tutsaklığına hüküm ediliptir. Türkmen sanlı yazıcı Amamurat Bugayev Türkmen Özbek doğanlığının ve dostluğunun uzaktan geliyendigini bunların kan katışmasının iyir olup geçendigini aydiyar.
Ben o aileni demiş Türkmen'i tepkilerini yazdı. Özür dilerim Martımur'u. Toyu yoktu özüm. Benim toyunu Martımur'un aydınlaydı diye. Martımur'un yazmış o niyetli miktarlarını yazdım. Çıkarmakta Türkmenistan'ın hastalığında var ya. Özürüzden.
Onun sözlerine göre Serhet problemaları yönükü rayetlerin durmuş yağdayına yaramı tesir ediptir.
Bäsi wagtlaryny öleňiz, korluk çekýärler, däri durmuş çykan gyzlar, däriň raýatyny hep bilen okurlar, diýerine çyryp täzeli däri öýüne aňyrdy. Gelip söýden birini däri doğmalaryna şu wagt oýuna ýazyna gelip bilen okurlar.
Serhetden daşa harit geçýän bolsa, Serhet ýapyk bolanda da geçer. Bu ýerde halkda günä ýok. Günä Özbekistan bilen Türkmenistanyň Serhediniň gorulşynyň qoşaqtığındadır. Serhet problemalarını sivilizasiya yolu bilen çözmeli deyip yazıcı sözünün üstünü yetirdi. Sinçlar hem adamların serhetten geçmeli yönük eyleştirilse ya da viza rejimi umuman yatırılsa iki yurdun rayetleri çüyünde qovi bolcaqtığına idiyarlar. Özbekistanlı siyasette örüncü Daşbolat Yoldaşov Türkmenler bilen özbeklerin asırlar boyu qan qarındas bolup bile yaşap geliyendigini dine qarastırlığa çıkılandan son Serhet problemasının yüzü çıkandığına aitiyar.
Asırlar boyu, Sovet davrdayam, boruş gelişler.
Yoldaşovun pikirine göre eger de bu kanun işlep başlasa iki yurt üçün esasen iki doğan halk üçün yenilikler bolur. Bu elbette yönükü halkın sosyal yağdayının qovulaşmağına kömek berir.
Müstakillik elan kılıngandan keyin
Sinçlar hem iki prezidentin devletli iş edendigini yönükü halk üçün mühim problemanın çözgüdüne tarap ädim ädilendigini belli yerler.
Siz habatçymyz Maýsanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, häzir ýaşar programmamyzyň bilişini diqqatiňize öýdürleýäris. Bilişden soň habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Көп аялылық Түркменстанны ва бейлекі Меркезі Азия юғыртларыны яйрыяр. Эйзім, яшылар бұ мәселені әхилі қараярлар.
Her bir ene tanan şu mesele özünün qarış bar. Käbir ene atı çağam, qov yaşadı bolya diyen fikirler bolya.
Türkmenistan'na internet hemmelere el yeterli mi?
Türkmenistan'a internetin işlep başlarına yem üç yıl olup bar ya. Yönüm o aramadan internet din ilat köpçünü el yeterli de.
Yaşlar, eğer siz işte yemanlar kazaklandırıyan mısın? Benim gepleşikimizi siz ikinci günü aşavat vakti bilin. Aşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinlep bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar ünlülügü programmamızı devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, bilşiňiz ýaly 10-njy dekabrda Türkmenistanyň bitaraplyk güni 14-njy gezek şowhunly bellenip geçildi. Türkmenistanyň oppozisiýasynyň käbir wekillerini Niýazowyň bitaraplyk statusyny diňe öz şahsy kultuny dikeltmek üçin ulananyny aýtdylar. Türkmenistanyň resmiýetleri bitarap bolmagyň ýurt üçin öýren ähmiýetlidigini aýdýarlar. Ýetme daşa ýurtly diplomatyň bu siýasat baradaky pikirini ähli. Gelin bu barada birleşen Statların Aşgabatdaky içxanatynyň metod wekili William Stevens bilen habarçymyz Hanrat goşturdy diýip geçen söhbetdeşigini dinläliň.
Kine William Stevens, Türkmenistanyň bitaraplygyny öz garaşygy aýdaýsaňyz.
It's my honor as the spokesman of the embassy to congratulate the people of Turkmenistan on this the 14th anniversary.
Türkmen halkyny hem Türkmenistanyň bitaraplygynyň 14 ýyllyk yubileýi bilen tüýsürlükden gutlaýaryn. Türkmenistan'ın kimişelik bitaraplık statusu, karastılığının hem suverenitetinin aydın sayede olup duruyor. Bir Türkmenistan'ı özvastık ve erkin beylikli yurtlarının iki taraplayın amatlı katnaşıkları yolu koymağı mümkünçülük veriyor. Türkmen halkına peyda getirip bilecek neticeli katnaşıkları kurnumağı mümkünçülük veriyor. Amerika'nın Birleşen Ştaatları Türkmenistan'ın özvastıklığını hem de karastılığını hormat koyuyor. Hem de pozitif bir taraflık siyasetini kolluyor. Bir taraflık siyaseti elbette özünü hem de attın, özünü saklayıp karşı durmak siyaseti değil. Eğitim birlik partnerler ve hizmettaşlık yollarını gözlemek hem de şunun neticesinde ölümcülüklü katnaşıkları yolu koymaya bulan mümkünçülükler diye düşünüyorum. Amerika'nın Birleşen Ştaatları'nın özgedeğini, Türkmenistan'ın sol riyalı partnerlerinin biri bulunduğunu uysunuyor. Hem de Türkmenistan'dan katnaşıkları giyinletmeyin yolunu gözleyer.
And we hope to continue to strengthen and deepen our relations with Turkmenistan.
Bir taraflık siyasetin, iktisadiyetin ismini neyle tesir ediyor?
I think neutrality allows Turkmenistan, as I mentioned, the opportunity to build relations with a variety of partners.
Elbette menin aýdyp geçişim ýaly bir taraplyk siýasaty dürli dürli partnerler bilen ykdysady we siýasy gatnaşyklara ýol goýmak mümkinçilik berýär. Diňe bir siýasy manyda däl, esem ykdysady nukdaý nazardan aýdanda da mysal üçin Newt Gaz ulgamyny dürli ýollar bilen şertnamalar baglaşyp gatnaşyklary gurmak mümkinçilik berýär. Hem bazar ykdysadyýetine garanynda hemmeleri belli bolşy ýaly hemme ýumurtkalary bir torba salagy gelenok. Kaçyrsaň hemmesi dögülmegi mümkin. Şonuň üçin erkinlik bilen dürlü-dürlü yollar boyunca katnaşyklar gurmagy mümkinçilik berýär.
As anyone that has worked at a market knows that you don't want to put all your eggs in one basket. It's best to move things around and make many partners.
Bir taraplyk Türkmenistan'a näýle peýda berýär?
Neutrality allows the government of Turkmenistan to approach their partners.
Bir taraplyk statusy Türkmenistan'a dünýäniň dürlü künjeklerini yerleşýän ýurtlar bilen aragatnaşyklary deň derejede gurmagy mümkinçilik berýär. Türkmenistan'a dürlü yurtlardan mihmanlar geliyar, yakından tanışyarlar, pikir alışyarlar. Ehli devletleri Türkmenistan'ın bitaraplığına göz getirip, arğıtmasını yola koymaya çalışyarlar. Bitaraplık dine bir devlet aralarına gel, eysem halkın öz ara erkin katnaşığını da tezir ediyar. Bir Türkmenistan'ın tarihine yüzlensek, Türkmen halkı mihman sığır halk hükmünü tanalyar. Mesal üçin Beyk Üpek yoğurunun üstü bilen dürlü yoğurtlardan Türkmenistan'a gelen adamlar medeniyeti ve deyap tesurlar bilen tanışıp Türkmen halkının mihmanı yörlüğüne, gugun açıklığına göz getiriptirler.
Variety of nations to come along the Silk Road through Turkmenistan, people from all along the Silk Road coming here and enjoying the wonderful Turkmen hospitality.
Söhbetdeş bolanınız üçin sağ olun.
Sağ olun.
Сиз Американың Бирлешен Штаттарының Ашхабаттағы елшіханатының метуғат уәкелі Уильям Стивенс лен ечерлен сөхөттөшігі дыңнедіңіз. Хұрматы дыңнедшілер, біз Түркменстанына белінілен бей тараплық күні білен вағылы теманы дуам еттіріп, бұл арада постсовет төгілетлер ойынша білермен Александр Нарадецкийның комментариятына дықатыңды өтірлі ерд. Оның мазмұны білен сізе кәрдешім Назар Худайверді таныштырар.
Тезис о нейтральном статусе Туркменистана является одним из самых активных инструментов официальной пропаганды.
Бейтараплык дурын марадагы тезис ресми пропагандынын эң актив куралдарынын бири. Буяда тери хакимет менен келмеди. Бу хадиса бат өгүшкүн менен өзүн миллеттин атасы аттандырган өңкү президенти. Ол бейтараплыгы өз düşүнүшүнө көрө аталыгын сиңдирди, алары бири-бири менен берк баалады. Шугур көзмә уймагы әһли ватаннашларны борышлы итти. Ул мақалаларының бирене битараплык философиясы туркмен халкының ганында бар дип язды. Бу пикре каршы чыкканның башына нәмәләрнең келәчәген һәммәләр белярды. Әһли дадыңдан махрум булма хопы барды. Туркмен машинасының оппонентларыннан бири, өңкү дашыр эшләр министры Борис Шихмурадов туркмен төрмәсенә ат директы итерим булды. Оңа 2002 елның ахырында суд эделли, шуннан мәрәм оның ыкбалы барыда һич сат белле дәл. Ул дашыр йортларда эмиграцияда вакыты Азатлык радиосына берген интервьюларының биринне бейтараплык статусы барыдагы идея Ниязовның тапанлады дәл. Оны йорттагы башка сиясатчылар өңө сүрүптүләр диди. Шол сиясатчылар бейтараплыгын дашаркы дүниядын үзүңөлүгү арыдан айыржактыгына ынанардылар. Бейтараплыгын өзү бейлекки юрттары менен арыда ары катнашып көпүрөсүн курмагы көзөңүнө тутярды. Шейхмурадовдун сөздөрүнө көрө Ниязов бул идеяны өз адына кечирип, анын маани мазмунун, ниет максатын чеппетине чогуруптур. Түркменстанның бейтараплығы 1995 жылың 12 декабрында Бірлешін Милеттер Урамасының Баш Ассамблеясының резолюция сесатынына хасап алынды. Бұ резолюция қауыр еділмезден өңім Түркменстан бейтарап сиясат үйредіп, бейтараплығы еш үзініне амала ашырып келді дейіп, Ниязовнығы тиярды. Ол бі ешің башлыңғыжи 1992 жылың июл айынын башлыңы хасап едерді. Шол бақ Хельсинкіде Европада қауіпсіздік өм хызматташлық бойынша саммит болыпты. Маслағатты чықыш еден Ниязов үлкінші керек қарашты түркмен дөулетінің дашыр сиясат уғырының принципиал мазмонны позитив бейтараплықты көреандығын айдыпты дейіп, постсовет дөулеттер бойынша эксперт Александр Нарадески комментариясын доуам еттірер.
Во-первых, одним внешнеполитическим курсом не ограничилось.
Юнолдың бір дашар сиясат уғыры білен чәкленмәнді. Себәбі Борис Шихмурадовың пікірші Ниязовың тағалласы білен бейтараплық юрдың ішеркі дұрмышына да күйшілі тәсір етіріпті. Түркменстанды дашарқы дүниядан үзіңелештірмек, юрды изоляцияда сақламау үшін ол өңкі президент тарапынан ұс сатларша ұланылыпты. Шол статуса дұрыма есасланып, юрттан чықмақ ем, юрды келмек берк чәкілендірілі. Яшылар үшін дашар юртларды оқымақ бюрократия білен хемейшілік ұрыш өрліпті. Дашарқы дүния білен арадағы көпірлер бейтараплығы ғорымық байдағының ашағынына пағыш пара болып юмырлыпті. Идея hükümdarın dürlük oyunlarına tavin edildi. Biş ulu olmadık paradoks bilen tamamlandı. Türkmenistan'ın pozitif bağı bitaraplığı deyip, resim propaganda giyice günlüğü kaytalanla olsa, şol bitaraplık Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurduna uğurdu. Qarasy döwletleriň arkadaşlygy bilen Türkmenistan'ın arasındaky gatnaşyklar ýoga golay derejäge ýetirildi. Şol bir wagtda da Türkmenistan NATO-nyň paragatçylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk programmasyna agda bolup galdy. Sebäbi bitaraplyk statusy anyk hem taýyk ölçegler kesgitlemeýär. Diňe propagandistik şaýarlar bilen onuň töwereği bellenen. Iş ýüzünde nämäniň bitarap, nämäniň bitarap däldigini ýurtda diňe bir adam kesgitleýärdi. Түркмен машинасының дүниесін тәрелемегі білін бейтараплық статусына чемелешме юртты өзгөрді ме? Көрінішіні көрі Құрванғылы Берді Мұхамедов Ниязов хәкіметінің ғадан шықұрынан, япықлықтың хем үзіңіліктің бөгісіп чықмаға сейнан шияр. Бұяғдай тұтыш юрдың дашарқы дүния білін қатнашық сақламағына мүмкіншілігін дөрәндігіна аңладияр ме? Ниязовың дөріден долондырыжы аппараты өңкі дүзгін әсасынны ешлемесін хем яшамасын доуам еттіріяр. Екі чағырш білен оны дарғатмақ, башартмасы керек. өз халқының дұрмышының кем ийшін чәкленіреген хәкімиетін ойын аппараты өкмінні түркмін бейтараплығына дүния фередер мүкә деп, посовет дөулеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Некий аппаратный трюк власти ограничивать жизнь и деятельность собственного народа.
Сез посовет дөулеті ойынша білермен Александр Народецкийның Түркменстанның бей тараплығы барыды шақсы пікір арайшылар білен таншуырлыңыз. Қадырлдың нечілер геплешіңіздің ақырына оған санақ түркменер барыды күрің әдіп, оларың бір оланы құрған хачиының өз иілләшілеріне ярды мерме орынна едіен тарлаларына үнсіңіз чекерс. Оған саны хүкімеді дараларына 16 илің дуамынна ишак келген құрған хачағы, оған саны талиплар хүкім сүренде орынны түркмен саны яшап, соңры ене де оған саны қайдып барыптыр. Келің бұварады Кабула Хавачимыз Шаймердан ғылы мұрадыйны діңләлің.
Құрбан хачағы 5 илден құрақ уақыт бәрі Оғанстанның серхетлер ой тері тайпалар бойынша министерінің маслахатшысы болып ешлер.
Ауыл әлбетті Антоя хаким болдым 1372-де. Хакимліктен әмсоң олайетің бірінде орылмасары болдым. Ондан соң олайет хаким болдым Жауызжан олайетінде. Дебірғазық олайетлерінің тептиш риясатының орылмасары болып ешледім. Талып келеннен соң әлбетті әр кім әр тарапа кетіп менде Түркменстанда яшап, соңғы кәрзең заманында пес келіп, Зарат Сәрхедатта маслахатшы болып ішлеп отырған хәзірге.
Оғанстанлы түркменлер өз қиыншылықларының чөлігі үшін та болмада болғанша дәулет идараларына үй тұтмайлар. Оның һәм себебі Оғанстанлы түркменлердің тіл қиыншылығы бардыр. Бұл жерде яшаған түркменлердің көпсі парсы ва пушту тілдерін білмейлар. Соның үшін дәулет идараларына ийші түшен түркменлер Құрбан хачағының янына келерлер. Оларың мәселелерінің чөлігі үшін өзінің чәрілер көрігендігіне Құрбан хачаға құрын берер.
Біздің түркменлеріміз басқа халықлардан дәл әйсер дәулет қапсыны кәрмеле келіп жүрген жоқлар. Хемеше өз ғарипшылықлары ла жүрген халық, соң қиыншылықлары болса мәжбүр келмелі болар, осың өрде бір беле де адам бір жолбасшы таныш болмаса да бұл пахирлер кіме үз түсін. Соң үшінем келерлер менің яныма, егер вазарат сәрхедада бағыл болса ғой, өз әлбетте чөзбелі, егер вазараттан басқа вазараттар министрліктері іш түсе болса, соң телефон ашып көмектесмелі, жардамлашмалы халқының ісін етмесең болмайды, халқының бір чешме үмідім Білдіреген адамлардандыр әлбетте. Шерде білдірген бір яшылығымыз бар. Сіл көзір деп үміт біле келер, соң үмітіні қайтармақ керек.
Оңа көрі, Оғанстанда яшыған түркменлер бөлек халықлардан ида қалыптырлар. Түркменлердің білім дәрежесі ашақтыр. Маслахатшының айдысыша түркмен чағаларыны ылым білім нығыматынын бәһрелендірме үшін Түркия ва Түркменстан Оғанстанлы түркменлері көмек етмелдір.
Бізде түркмен халқы басқа халықлардан ида қалан оқусыз Соры сирен бізді енді бүгінің үнінде басқа халықлары дәңілесе көзіңен зәхмет чекісі бізді керек. Әлбетті түркмен ділінде кітаплар чап болып, ене ділінде оқымалы, қанун асасы бойчадым. Соңа бізің етерлікли не муалымыз бар, әдер не материал мауадларымыз бар. Оғырым түрк арқадашлар бұл отырсамызды да сөбет еттік. Сіз бізің кадрларымызды тәрбиелеп берсеңіз. Ва Түркменстан белән һәмишә сөйләшеп, кепмәсәр, безнең кадрларыбыз тәрбияләп бер, та кадр үзебездән булмаса, безнең дилебез өсмәсе, кадр таяр булышы кыен. Шон чирем аладарлар әйтәр, саны гелҗәктә нәһил булыр. Килү чирем дәвамында күп оглырларыбыз 12-дән отыранлар Төркия тарафа узатча кул көрсәтеп, адрагынын узаттык яна гелҗәктә дим. Иншалла үмидебез бар.
Құрбан хачағының айдысына қарағанда, ылым білім мәселесі бойынша түркмен өкілдері Түркменстанның ресмилеріне үй тұтып тұрлар.
Түркменстана біз өткен жыл бір бардық халық мәслихатына. Сонда біз министр білен кеплештік. Дышқы істер министрлігі орынбасары білен. Оларым келешекте біз көмектесеріз, жардамлашарыз дейерлер. Хеніз анық болар жоқ бір. Имтихан алдырлар. Имтихан алғанда біздің оғылларымыз ол имтиханы лазымдыр, ол беріп білен жоқ. Нәме дегенде түркмендердің оқуының проценті көп ашақта, әтрапта яшаған үшін. Түркменстанның үмітіміз бар. Клиник мектеп шорды пәбілағарам олды етті. Келешекте мұның хуыры көп болып көпірек едер мүкәдіп үмітіміз бар.
Сіз Кабула Хавачимыз Шамирдан ғылы мұрадиының Құрбан хачы яшылы хақты таярлан репортажыны дыңнетіңіз. Хұрматы дыңнетшілер, шының үлен хабарлар үннөлігі программамызы кетші құтырияс геплешігі Прагадақ студиядан мен Артын Аманұрды ұйдарп бардым. Қуан шере редакторлық әтті. Ене де эфир толқындарына дұғшиянша қош сау олың.